Bueno, pois xa estamos de volta, mércores 19 de decembro, 11:07. Falamos co alcalde de Lalín, Rafael Cuíña. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día, Gúmer.
Que tal, como vai o día?
Pois ben, como sempre, moita actividade dende un pouco antes das 8 da mañán, e supervisando obras, proxectos, con algún moi ilusionante que presentaremos hoxe, a que asistirás ti tamén. Uh-huh. Se me desculpan os ointes, digo, por non facerlle un feo o resto de medios, pois deixámolo para logo ás 12, e que me fai moita ilusión. E bueno, pois como sempre, cando se pecha un ano, dende un punto de vista administrativo, sempre é moito traballo de despacho, non? Uh-huh. Que é o que menos me gusta, porque a mí o que me gusta, como sabes, é estar nos sitios, e iso é o que estamos dedicando estes días, non?
Uh-huh. Onte, por exemplo, víamos unha fotografía na que visitaban unha das obras que se está levando a cabo na Rolda Leste xunto co concelleiro de obras, e eran os redutores de velocidade xusto diante do Manuel Rivero. Actuacións que se están levando a cabo nos últimos días en torno a espazos, a centros educativos, por temas de seguridade, non?
Sí, a verdade que tiven... Eu mesmo teño fillos en ese centro, no Manuel Rivero, pero é certo que pais se dirixeron a min, porque outro día hubo un atropello que quedou en nada finalmente. Pero bueno, nunca se sabe cando unha persona se lle dá por adiantar, ponese a adiantar en pleno paso de cebra, que tamén é unha cosa uh-huh. tanto curiosa. E entón é unha zona de velocidade reducida, ainda que hai moito tráfico pesado, non sei se era o sitio axeitado para facer un colexo, pero bueno, agora está feito e estamos poñendo estes lomos de burro precisamente para que se reduzca a velocidade, tomando medidas para a seguridade de nenos e pais, pues para garantir a súa seguridade, que é unha cousa moi importante. Tamén hoxe estaban poñendo sinais verticais tamén precisamente para sinalizar estes lomos, uh-huh. e se nos daba tempo pola cuestión de que está chovendo,
sí.
Ainda que esta mañá está aguantando bastante tempo, imos poñer tamén en varios sitios que nos pediron a parroquia de Prado. Uh-huh. Tamén a volta xa non vai a dar tempo, porque mañán a xente que queda da brigada de obras, pois digamos que vai estar xa de vacacións. A volta tamén vamos a facer ali en Vilaflores, tamén vamos a poñer un outro lomo de burro subindo na Rolda Leste, sí. antes da rotonda que nos pediron, xa puxéramos un espello, pero unha zona na que van os coches moi lanzados tamén, por desgracia, e que os veciños teñen medo que se provoquen accidentes. Tamén o faremos a volta xusto das vacacións da brigada de obras.
Veíamos esa baranda que se colocaba tamén aquí cerquiña da zona polideportiva, diante do Colexio Sagrado Corazón. Foron demandas que se achegaban, sí, dende
AMPAs, dende centros, todas estas cousas, non? Uh-huh. E entón, pois, para non ser moi importante na seguridade dos colexios, seguridade dos nosos nenos e nenas, lógicamente, pois, que son cuestións especialmente sensibles que nos gustaría, pois, ter resoltas na medida das nosas posibilidades.
Uh-huh. Tamén nos atopábamos na xornada de onte na presentación, pois, da finalización das obras da rotonda do Monserrat. Decían que fora unha obra complicada de levar a cabo, non?
Moi complicada. A verdade que no Departamento de Urbanismo estivemos traballando en coordinación, non? Porque había 11 propietarios, e a verdade que bueno, pues que sabíamos que iba a ter complexidade administrativa, os permisos, e foi un traballo arduo, non? Moitas veces a xente non sabe ata que punto tens que moverte para poder conseguir que se fagan este tipo de cuestións. Ahora xa é unha realidade, era un punto negro absoluto que teñamos en Lalín, queda resolto. Moi ben iluminada, ademais, onte contábamolo ali en directo en medio da chuvia. Uh-huh. E a verdad que é unha obra que nos facía especialmente ilusión, sobre todo polos cantidades de veciños de Don Ramiro, da zona de Monserrat, que non la demandaban e que tiñan toda a razón, que eu considero que tiña que estar feita hai moitos anos e que non foi posible facela ata que este goberno fixo, non? E polo tanto, pois se poñe tamén en valor o traballo que fixemos nós, que fixo a empresa, e sobre todo que é unha victoria, porque hai quen intentou retrasar esta infraestructura. É unha victoria absoluta dos veciños do Monserrat, dos veciños de Don Ramiro, ¿no? Uh-huh.
Falando de obras, non sei se xa está case que rematado o saneamento de Zobra, comunicaban na xornada de onte, non?
Sí, onte iba hasta ali Miguel Medela con representantes da empresa está rematada, acometéronse máis enlaces dos que estaban previstos un primeiro momento, igual que pasou, por exemplo, en Goiás, que se fixeron, creo que foron 12 máis acometidas para as canalizacións de águas previstas inicialmente, porque a veces os veciños piden chas e antes non as tiñan contempladas, e bueno, a verdade é que sobra. Este foi unha promesa electoral miña, quero dicilo, a veces hai promesas que non das cumplido de todo, outras que sí. Dixemos que íbamos a sacar a zobra do olvido que levaba durante moitísimos anos. Así o estamos facendo, ten renovado todo o seu local social, todo o tema que está facendo con sendeiros, e logo pois unha obra tan importante como un saneamento para todos os lugares de zobra, non? E que era unha cuestión que a mí me facía especial ilusión, que cumprimos, que agora conectarase a depuradora e que Zobra pues, terá por fin unha infraestructura propia do século XXI, como estamos intentando facer en outros lugares, porque estamos cos planes de saneamento tamén redactándose a toda velocidade, porque remata o ano,
sí.
E danos medo a non chegar, e temos o técnico Pepe Varela traballando arduamente a ver hasta onde damos chegado, porque aprobáronse tan tarde os remanentes que non sabemos se todos os proxectos van nos dar tempo a facelos este ano. Traballando para eso están os técnicos, e encima deles, no mellor dos sentidos, os políticos tamén, pero que fan os traballos son os técnicos, non?
Uh-huh. E o plan de obras como vai?
O plan de obras a que te refires? Porque temos tantas que...
Bueno, pois as obras que tamén se aprobaron, pois
están remanentes. O plego xa está comenzado, o plego, por exemplo, de todo relacionado coas cubertas do Xesús Golmar, xa está iniciado. Sí. Tamén está xa empezando en marcha, xa faltaba un papeliño todo o plan de casi 800.000 euros en pistas. Uh-huh. E tamén se mandou xa para a Diputación na liña 1 da Diputación os casi 400.000 euros máis na liña 1 da Diputación en pistas do ano que ven. Polo tanto, pois estánse facendo moitísimas cousas aparte de todas as cuestións relacionadas con Coedusi, non? Estes días había mesas de contratación precisamente da demolición do antigo Manuel Rivero, da Avenida Xosé Cuíña, e logo todo relacionado tamén con Venceslao Calvo Garra, con Alcalde Ferreiro. Tamén estánse iniciando xa para coordinar con tempo as mesas de contratación para a Plaza de Abastos, que empezará despois de consensualo cos placeiros, sí. Despois do Antroido. E bueno, pues un montón de proxectos que temos en marcha, aparte de meu despacho vexo todos os días como avanza con dificultades meteorolóxicas, pero con firmeza a Plaza de Galicia, a renovación. E bueno, pues dixen que iba a ser mediados final deste ano, todo o ano que ven un ano de moitísima obra en la liña, si se está cumprindo, ¿no?
Uh-huh. E para rematar de falar das obras que se están acometendo, esta non é do Concello propiamente, pero o Concello sí que reclamou que se fixera, hai unha previsión de remate dos traballos do edificio do Sareb na rúa Joaquín Loriga. Vostedes xa lle dixeron que teñan un prazo.
O Sareb é algún máis. Uh-huh. Y efectivamente parece que están reaccionando, pero parece que solo funcionan con presión política cualitativa e cuantitativa, ¿no? Y xa dixen moitas veces que este goberno non se vai doblegar ante os poderosos que durante moito tempo, en este caso refírome á banca. En a banca hai moita xente, sobre todo os traballadores, que son xente decente que fai o seu traballo. Eu refírome aos de arriba, evidentemente, ¿no? Que pensan que poden pasar por riba de todos e todas, e en la liña sú, dende logo, mentre os es alcalde, eso non vai pasar, non? Xa demostramos con algún outro banco, e en esta ocasión, pois, coa Sareb, que aparte non se cortou nada a hora de tomar medidas contra xente que lle afectou a crise aquí en la liña, dende as administracións públicas tampouco nos imos cortar con eles en facer multas dende a máis estrita legalidade se non cumplen co que teñen que cumplir urbanísticamente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, imos con outras cosas. Levamos case 10 minutos de entrevista. Bueno, pois ainda non falamos de Raxo. Hai algunha novidade de...
Sí.
Digo porque nos últimos 6 meses creo que en todas as entrevistas falouse de Raxo.
Eu sempre contesto que me preguntan. Hai unha novidade que estes días pasados eu directamente dirixime á Consellería e a Consellería de Medio Ambiente e a Dirección Xeral de Residuos por escrito, solicitándolles primeiro que non temos aínda o dato, digamos, o escrito no que se establece a caducidade por parte da Consellería do expediente de Raxo, e punto dous, si isto se corresponde coa realidade, que non o dubido, en que non temos constancia, que solicitamos formalmente a Consellería, se empeza de cero, como din, este proceso, que todo o trámite se faga polo trámite ordinario e non polo trámite simplificado.
Uh-huh.
Que xa o dixen moitas veces. pero que agora está metido por rexistro tanto na Dirección Xeral como na propia Consellería, asistencia do Goberno de Lalín, de que unha vez que se empeza outra vez este trámite, como anunciaron, esta caducidade, que, insisto, aínda non nos consta, porque a Consellería sorprendentemente dixo que consideraba que non éramos parte afectada, e que se nos enteramos pola prensa era por cuestións políticas, porque así me dixeron a mí directamente. Pois eu mandei enviar este escrito a estes dous departamentos solicitándolle que se empeza de novo, se comeza de novo este expediente, que se utilice o trámite ordinario e non o trámite simplificado.
Cambiamos de tercio, ímonos a falar, por exemplo, do cocido. Este ano 24 de febreiro, aínda faltan pois, máis de dous meses, pero coñecemos pois, quen vai a ser o beneficiario no cocido solidario, Carabelo, quen vai a ser o pregoeiro, Xavier Fortes, a parroquia da Matanza Tradicional, coñecemos o PIN que se vai a levar a cabo este ano, coñecemos pois xa moitas cousas. Cando van a, bueno, pois ofrecer aínda máis información, decíame, por exemplo, o cartaz.
O cartaz espero que este a semana que ven, este o compromiso que temos, pero aínda non, se me permites, prefiro reservar a sorpresa de quen o fai. E eu non vin nin boceto nin vin absolutamente nada aínda, non, pero o compromiso que teñen en principio telo a última semana do ano, e polo tanto pois en eso se está traballando, e estou convencido que farán un atractivo cartaz, non?
Artista local.
Dixen outro día que non estaba nin en montañas moi lonxanas nin en desertos moi afastados. E ata aí podo ler.
Como vai o traballo en xeral?
Bueno, moitísimo traballo, sempre en cuestións administrativas. Algúns departamentos da casa protestan porque se incrementa o nivel de traballo, con toda a razón. A Feira do Cocido sempre empezamos a traballar despois das festas de Lalín, tradicionalmente, especialmente o ano pasado, que era a 50 edición. E, polo tanto, conleva moitísimo traballo. Moita xente pensa que ao final solo é o día do cocido, o desfile, todo este tal tipo de cuestións, pero o traballo do cocido é inxente. E, polo tanto, pois, levamos meses falando con patrocinadores, falando, pois, eso, con pregoeiros, con quen fai o cartaz, diseñando o PIN, a matanza, falando cos veciños, que xa, por certo, xa me dixeron que compraron o porco xa. E, bueno, pois, é un traballo inxente o de organizar unha feira do cocido, non de agora, de sempre. E eu lembro ya todos e todas que levamos anos batendo récords en Lalín de asistencia ao mes do cocido, en restaurantes, visitas de, por así decirlo, de turistas, de xente que ven a disfrutar de Lalín. Anos de moitísima asistencia na feira do cocido o propio domingo. O ano pasado hubo menos porque estaba nevando, pero son é unha festa evidentemente máis que asentada. E logo, outro día, pois decidín que iría para Carabelo o cocido solidario, que, como todo mundo sabe, decimos cambiar o modelo de convidar a un grupo de notables a comer cocido, que pode dar un certo lustre, non digo que non, e darlle unhas capas aquel día. E preferimos apostar por a xente que o necesita. Cada un ten o seu modelo. Eu non critiquei o anterior, senón que o respeto. Cada un ten o seu. O meu é de favorecer a colectivos que realmente o necesitan. Pero non desprecio o anterior, que quede ben claro.
Eu non ten que pelexar co outro.
Non, porque é dicir que hai sí. Bueno, se se fixera, eu non tería. Eu diseño moitas veces o anterior alcalde que si se celebrase ese acto e a mí me convidan, eu iría sen ningún tipo de problemas. Pareceme sumar tamén, pero dende o punto de vista oficial nos, este goberno, temos este tipo de consideración. Pero eu creo que xa dixen incluso en pleno que a mí, se me querían poñer a capa, que non tiña ningún tipo de problema. Non unha animadversión a, digamos, a ese acto, si un tanto dende o punto de vista de recursos públicos, a que se faga, insisto, con recursos públicos. A mí que se faga de xeito privado pareceme incluso ben, vale, que non teño nada que decir, e respecto a todo mundo que levou por diferentes cuestións este agasallo, a extinción da capa do cocido, respecto, pero o modelo deste goberno é favorecer a xente que o necesita, e así o facemos.
Falamos da campaña de comercio, unha campaña que estamos a ver pois por redes sociais, tamén en diferentes medios de comunicación, sí, en a que vostede pois se involucraba nestes últimos días con, bueno, unha columna de opinión, non
sei. Sí, eu involucrome dende sempre. Eu sempre estou defendendo, primeiro, a miña obriga como alcalde, pero segundo, é o meu convencemento de que temos un excelente comercio en Lalín, un comercio de nivel, un comercio variado. Temos temos unhas características en Lalín o día 21 levantarse a barreira do parking Aldea Grande para precisamente en horario comercial para que se xa valero, e teremos pois 600 e pico plazas a un minuto e medio andando do centro de Lalín, das zonas comerciais de Lalín, de balde, non? Isto non ten ninguna vila en Galicia, é unha cuestión moi moi importante, non? Este parking que foi comprado con recursos públicos, pois eu creo que debe estar tamén para facilitar aos comerciantes esta cuestión. O artigo que se acaba outro día, se irá nos próximos días en bando, en modo de bando tamén, para estar posto en todos os lados, e animar precisamente a xente a que consuma no comercio local. Eu creo que activación do circuito económico, quer decir que os veciños e veciñas consumamos no comercio local, beneficia absolutamente a todo. E o comercio local, onte escoitaba o presidente da Asociación de Empresarios, que tamén ten que ir pensando en, sobre todo, algún sector determinado, en unha certa renovación, en unha certa mellora de adaptación aos tempos, isto pasa tamén, pero que é evidente que Lalín sempre tivo sona de ter un bo comercio e non ten por que cambiar isto. Estamos vendo na nosa contorna, como tamén en Lalín, como hai comerciantes que protestan porque estáse consumindo pouco, pues está pasando en Vila de Cruz, está pasando na Estrada, está pasando incluso en Compostela, está pasando en Lalín, está pasando en Silleda. E o que temos que é un compromiso que temos que ter os veciños tamén cos nosos comerciantes. É como cando hai algunha xente que non xente lamentablemente desprecia o rural. Lalín, sen a xente do rural que viñese a comprar os comercios de Lalín, non tería este nivel de comercio nin estas posibilidades. E insisto que a pesar de que o comercio podía estar mellor e podía estar vendendo máis en estas campañas, si é certo que as licencias que se están dando e os cambios de denominación indican claramente que se está saindo da crise, de que hai algún comercio que pecha, que non entendo moito a publicación deste tipo de fotos porque non sei a quen beneficia, porque se fose unha cousa xeneralizada podíamoslo entender, pero non é o caso, non? E perdónenseme esta pequena crítica á prensa sempre de xeito constructivo, pero que si é certo é que o desastre do peche masivo de comercios e empresas que había nos anos anteriores ao 2015 non se está producindo, está se producindo todo o contrario. E eu creo que temos que vender, baseado na realidade, a imaxen de que o comercio de Lalín empezar a xurdir pouco a pouco con dificultades despois de anos moi duros dunha crise global. Non era culpa de ningún goberno, nin do anterior, nin o que está pasando agora é directamente atribuible a este goberno, aínda que nos tomamos medidas para potenciar o comercio de Lalín, pero témolo claro que é unha labora de todos e todas. Eu, ás veces, estou en Compostela e tamén paro, pois, ao mellor por amistade, por outras cousas, en un área comercial bastante coñecida, e sempre podes aproveitar para comprar alguna cousa, pero eu, o 90% das compras que fago, as fago en Lalín. E as fago en Lalín, entre outras cousas, porque sei que teño esas posibilidades, é dicir, o abano que hai para poder comprar en Lalín é moi amplo, podes comprar absolutamente de todo. E tamén é certo que decía o presidente da EDE, eu suscribo, que estamos unha nova era, na era digital, é que as ventas por internet empezan a ser importantes e o comercio de Lalín tense que adaptar tamén a esta circunstancia, porque non pode ser unha illa aillada, perdón pola expresión, a redundancia, unha illa aillada, mentre en outros lares se están adaptando a circunstancia cambiante, que diría o filósofo.
Volvendo ao tema do parking Aldea Grande, o 21 da o pistoletazo de saída, sí, ese horario gratuito, vai a facer algo o goberno local, algún acto especial?
Bueno, faremos ali un actiño, como que fixemos onte, un pouco del levantado simbólico da barreira, pero sin máis, máis que nada, máis que para...
En que horario?
Máis que, bueno, será a hora de que se levante, non sei se son as 10 da mañá, pero bueno, podemoslo facer simbólicamente para a prensa máis tarde, pero non é vender xestión de goberno, que tamén non o podo negar, senón que se simbolice e que se transmita información a todos os lados de que hai esa posibilidade xa, e que, polo tanto, o tráfico en Lalín pode ser máis dinámico, as plazas de aparcamento máis fácil aparcar en todos os lados, e, sobre todo, en parkings que son gratuitos e que costaron millóns de euros que pagaron os lalinenses, e que está xestionando este goberno, creo que de forma exemplar, os cartos públicos, non?
Xa por último, alcalde, este mes de decembro o pleno vai a ser o último venres ou finalmente cambia de data?
Pois entendo que finalmente será o Día dos Inocentes.
O 28 de decembro.
Sí, en principio, unha data para min tamén sempre complicada, o aniversario da morte do meu pai, que sempre teño moi presente en todo o que fago nesta vida, e coincidirá pois co 28 de Nadal, porque estábamos pensando en negociar coa oposición o cambio, pero finalmente pois entre unhas cousas e outras, pois non nin nos diriximos nin uns a outros, nin outros a uns con esta cuestión, e farase o 28, e seguramente, porque ese día remata o plazo de exposición pública dos terreos do Centro de Alto do CIS, do Centro Integral de Servicios, e anunciaremos ou intentaremos consensuar co oposición, e supoño que non terán problema, un pleno extraordinario precisamente para a cesión definitiva destes terreos a Xunta de Galicia, co cal, insisto, que a Consellería de Sanidade, que ten lumes prendidos en toda Galicia, que está sendo un escándalo que está pasando coa sanidade pública dos galegos, quedarase sen ningún tipo de excusa para non empezar inmediatamente a dotar a la lín desta infraestructura. Eu vou estar moi encima. Supoño que xa o saben. Supoño que xa o supoñen. Pero a día de hoxe solo se anuncia que hai, despois de 10 anos, unha cuantía nimia para redactar aínda o proxecto. E eu vou estar moi encima. Anuncio yo ao conselleiro e anuncio yo tamén ao Partido Popular de la lín. E tamén lles digo que a día de hoxe sei máis cuestións relacionadas con isto. E de momento vou a falar hasta aí. Sei máis cuestións que seguramente den moito que falar de como actúa a Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade con a lei. E xa diremos máis adiante. Porque volledes dar a posibilidade de que o corrixen en tempo récord. E se o corrixen en tempo récord, seguramente non diga nada. Pero se non o corrixen, sí que vou dicir. Porque será a demostración de que o único que pretendo, a pesar de que en estes micros houbo quen tivo o atrevemento de decir que eu quería frenar este proxecto en la lín, de que fixemos todo para poñer a disposición da sanidade pública dos lalinenses estes terreos. Isto conseguiu neste goberno, finalmente. Despois de marear perdices que ninguén quería comer durante unha década.
Alcalde, imos a rematar con vos sabor de boca felicitando as festas a toda a xente que vostede ata o ano que ven non volve por estes micrófonos.
Bueno, eu veño sempre que queiras, punto un. Punto dous, espero verte ali nos alineses do ano, que creo que vas a presentar o acto, me parece un ano máis. E felicitar tamén as festas a todo o povo de Lalín, tamén o faría ese día, lóxicamente. Decirlle que estamos moi orgullosos de todos os nosos veciños e veciñas, da súa loita diaria, das súas ganas de emprender, das súas ganas de comerse o mundo. Estamos unha época de inicio dunha recuperación que temos que conseguir finalmente entre todos e todas. E que Lalín ten que estar unido, que Lalín e os veciños teñen que seguir, poder mirar os ollos. Que Lalín e os seus veciños teñen que estar, moitas veces xa están, por riba das disputas, moitas veces noxentas que hai na política. E que esperemos que o ano 19, que é un ano de eleccións, estemos sempre, os que nos dedicamos á política, aínda que nos critiquemos sempre dentro de determinados límites, para dar exemplo a unha sociedade que a maior parte das veces está moi por riba do que nos lle demostramos a ela.
Alcalde, felices festas, que pase vostede moi bo día.
Igualmente.